et øyeblikksbilde. Hvis man ville være med nå. Prøv igjen. Kom igjen da. Ja, ikke helt samarbeidsvillig, men jeg prøver å... Et eller annet som ikke men spiller ikke så stor rolle. Egentlig, bare jeg har min huskeliste. Så klima, overordnet beskrivelse, og av typiske værforhold. Det som over en gitt tid og gitt sted eller område. Så vi snakker om norsk klima, europeisk klima, Gjøvik klima, så området kan være forskjellig. Vi har da tidsrekker med ulike klimadata som vi setter sammen til å si noe om klima. Og klima på samme måte som været, det temperatur, det vind, skydekke, nedbør, regner det eller snør det. Og kombinasjoner av disse. Noen steder regner eller blåser det alltid når det regner, mens andre steder har du kanskje ikke så mye slagregn. Litt avhengig av hvor nedbøren kommer fra. Så tar vi vel inn over oss at klima endrer seg. Hvis jeg får den til virke, så kanskje jeg får se noen kurver. Men og vi også har mer kalde ekstremvær akkurat nå, sånn at vi har større behov for mer presise parametre og mer presise observasjoner. Vanligvis så beskriver vi klima, som vi sa, tidsrekker, ofte 30-årsperioder. Den vi bruker nå som referanse som normalklima, det da 1961 til 1990, stort sett. Det varierer litt med hva slags data man ute etter sånn, men det den standardiserte. Vi skal ha klimatilpasset bygging. Og det betyr jo da at vi må gjøre materialvalg, byggemåter, tilpasset lokale klima. Og hvis du ser litt sånn tradisjonell bygging, så ser du at hvordan vi bygger har sine lokale måter. Ene er litt større sammenheng, hvilke materialer vi har tilgang til, men det en grunn til at man i Alpene har husene, oppsi, det noe veldig bredt da, så fjellet bak her, inngangen der, ikke sant, veldig brede hus, sånn at det bratt, så de har de ikke så dype, og så får de snøen til å falle ned der. Noen steder, hvis jeg tegner nå, har vi lange utstikk. Andre steder har vi nesten ikke utstikk. På grunn av vindforhold, nedbørsforhold og hva vi da vil oppnå. Så vi tar hensyn til lokale eller regionale forskjeller. Så hva mer vindforhold? Hvordan tar vi sånn generelt hensyn til vindforhold når vi skal planlegge en bygning? Nå hadde jeg et eksempel her, men andre... Eller når vi skal planlegge en vei. Hvordan tar vi hensyn til vindforhold? Eller forholder oss vindforhold, kanskje? I noen som har vært på Andøya, det et typisk godt eksempel. En, det ikke så mye snø der, men likevel så snø på veien et kjempeproblem, eller var. Og det betyr at man nok så flatt, så legger man veien, overdriver jeg kanskje litt da, som gjør at det blåser, all snø blir borte. Dette skjematisk, så det ikke helt sant, men at man... Da bruker man vinden, for også hadde man bygd her nede, så ville, i og med at det blåser såpass mye, selv om det lite snø, så ville du fortere fått snøen hit, og litt sånn skavler og sånn. Så vi forholder oss til vindforhold. Det kan være hvor vi plasserer inngangsparti. Det huset mitt der. Hvis det stadigvæk blåser rett inn her, så kanskje ikke noe gunstig sted å ha dør, og kanskje, i hvert fall ikke noe gunstig sted å ha uteplassen sin. Vi tar det samme med snøforhold. Altså, hvis han her hadde han har sånn, så har han døra her, og så er det stadigvæk snø, ras av snø, eller vind og skavler akkurat foran inngangsdøra. Så vi tar hensyn til det. Solforhold tar vi hensyn til hvor vil vi ha vinduer, hvor vil vi ha uteplass. Så vi tilpasser oss det regionale klima, lokalklima, og også klima akkurat på det punktet vi bygger. Kommer innom. Dere har konstruksjonsteknikk. Jeg vet ikke hvor langt dere har kommet der, men der har dere vel noen klimaavhengige ting. Dere har en snølast, sikkert, når det kommer et, om vi ikke har vært der. Så, og dere har vindlaster, ikke sant, sånn at dere må ha en bærekonstruksjon da, som enten tåler mer vind eller tåler mer snø. Så man må forholde seg til det. Vi har to typer klimadata som vi forholder oss til. Sånn. Det gjennomsnittsverdier, og gjennomsnittet kan være et typisk år, typisk dag, gjennomsnittsårstemperatur, og så har vi dette med ekstremalverdier. 10-årslaster, 50-årslaster, 100-årsflommen, altså ekstremverdier som dukker opp rent statistisk, om det med 5, 10, 50, 100 års mellomrom. Hvorfor forholder vi oss til dem da? Det ikke sånn det kommer til å være. Hvorfor det viktig å forholde seg til disse ekstremverdiene? Bærekonstruksjonen vel litt sånn tydelig, altså du må forholde deg til, om kanskje ikke 100-årslasten, men 50-årslasten og 20-årslasten. Hvis du ikke gjør det, så kollapser bygningen din når den kommer. Når vi på bygningsfysikk, så er det ofte ekstreme kuldeperioder og ekstreme varmeperioder vi forholder oss til, og det har jo noe med, vi har Q er lik ja, delta T. Sett den bare sånn. Det var varmestrømmen. Hvis det varmestrømmen ut fra bygningen. En flux, watt per kvadratmeter vegg eller tak. Eller. Og en totale varmestrømmen ut. Lat som det samme motstand over hele, alle vinduer, alle vegger, bare for å skal vi se. A over R ganger delta T. Bare for å så varm, hvis noen varmetapp fra bygningen min. Watt. Tidspunkt. Fluksen ganger arealet, ikke sant? Så det jo sånn at når jeg, hvis jeg bare lar dette fortsette, så blir det jo kaldt. Så jeg må ha en varmekilde. Og tilført varme må jo være like stor som den. Er dere med på det? For hvis jeg tilfører mindre enn det, så faller temperaturen. Så tilført varme lik varmetap. Og det prinsipielt, så vi har ikke tatt med alle tapene og sånn, men varmetap for stabil. Depp. Hva det som gir, hvordan tilfører vi varme da? Ja, en varmeovn. Gamle dager I Norge så hadde vi en stor panelovn under hvert vindu. Nå trenger jeg ikke det. Men hver varmeovne må ha nok effekt til at vi har tilstrekkelig varme på årets kaldeste dager. Eller for så vidt også, tiårsperiodens kaldeste dager det ekstremt kaldt, og især ekstremt kaldt over litt tid, så må vi ha nok effekt. Ikke sant? Så vi må ha en nødvendig effekt. Effekt. Den. Og da må jo nødvendig effekt, når det ekstremt kaldt, være delta T da. Sånn cirka. Temperaturdifferansen mellom. Delta T temperaturdifferansen mellom? Inne og ute, og hvilken innetemperatur vil vi ha da? Du vil ha 22. Delta T og hvilken utetemperatur vil ha, eller har du da? Noen forslag? Det ikke noe fasit her. Men minus 20. Jeg kan ta den. Minus 20. Minus 42 grader. Det delta T. For eksempel. Så ofte så sier vi at hvis det en... Den grei. Kan det bli mye kaldere ute enn minus 20. Men da tar vi også at det varme, kanskje magasinert, så det tar litt tid før det synker. Og det egentlig ingen krise om det synker til 20-19 grader. Så lever vi greit med. Så vi finner nødvendig effekt ut fra denne dimensjonerende utetemperaturen. Før så hadde vi NS3131 en sånn tabell over dimensjonerende utetemperaturer. Det tror jeg ikke vi har lenger, men det har vi ikke lenger, men det finnes jo informasjon. Dette var et eksempel. Senere kommer vi til å bygge på den her så mye at den ser ikke helt sånn ut. Men prinsippet. Så vi kjører både stasjonære og dynamiske beregninger. Vi har stort sett sett på stasjonære. Ofte det tilstrekkelig enkle stasjonære beregninger. Vi bruker kanskje typiske middelverdier, eller her typisk ekstrem dimensjonerende verdi. Vi kan bruke månedsmiddel. Og boliger så har vi lov til å regne med semi-stasjonært. Vi regner stasjonært med en måned for måned med månedsmiddeltemperatur. For ikke-boligbygg så må vi alltid regne dynamisk. Så vi bruker dynamiske beregninger også til å analysere inneklimaforhold, altså fordi det noe det ikke alltid at den lik den, eller altså tilført, og vi kan ha solvarme inn, så vi får høyere temperatur inne, og da øker varmetapet, eller vi må igjen, men vi må fange opp hvor varmt blir det inne under på solfyllte dager. Vi ønsker å se på fuktforhold og seg fuktakkumulering I konstruksjoner, og da det også viktig å være dynamisk.
Blir det rart å si at delta T blir minus
2? Ja. Minus 22, minus 20. Forskjellen minus 20 grader og minus 20 grader og pluss 22 grader. Ja, var det vi sa? 22 grader inne og minus... Ja. Jo, den delta T, eller så får du en... Det har bare med fortegnene dine å gjøre. Ja. Så bare pass på. Noen ganger så... når du skal avgjøre fortegn, så at den minus relevant. Og da det et... Den, sant, og da det et tap. Hvis den hadde vært 20 grader inne og 25 grader ute, da, så hadde du hatt... delta T på 5 plusgrader, og du hadde hatt en varmestrøm andre veien. Så sånn sett så det... Men... Så det viktig å vite om den, går en eller andre veien. Men som verdi så den 42. Ikke om det ble klarere. Jeg ser dere sliter litt med det. Med den... Jeg skal ta det. Jeg ser... generelt kan ta det før vi går til videre. Det dette med fortegn som mange sliter litt med. Jeg blant de late, jeg hopper over fortegnet, så har jeg vet jeg jo hvilken retning det går. Ikke sant? Men er lik minus lambda ja, det dt på dx eller lik minus lambda delta t på x det bare en lambda den jo alltid positiv så lambda i seg selv materialverdi Så det ikke lambda som negativ. Men hvis vi begynte å sette minustegnet der, så hadde det jo sett ut som det var lambda minus. Så pass på, lambda alltid, altså, det materialverdi. Realverdi. Og det en skalar. Den ikke noe retning, eller... Mens det vi sier jo at varmestrømmen går motsatt av temperaturgradienten. Når dere har en kurve, x går den veien, og la oss si t går den veien, og kan vi jo tegne for så vidt alle veier, med delta t over x, Jeg kan det skynde. T2-T1. Det T2 minus T1 over X. Hvis den var her, kaller den T4 da. T4 minus T3 over X. Her ser du at gradienten negativ, mens her jo gradienten positiv. Så at når vi har en, hvis vi har en vegg, hvor vi sier at x går den veien, t1, t2, så gradienten t2 minus t1 over x. Hvis det nå viste seg at, som vi ser her, T1 større enn T2, da blir dette uttrykket negativt. Alle med på det? Og hvis denne negativ, og Q skal gå motsatt vei, da blir Q positiv, og Q går denne veien. Alle enige i det, at hvis denne var større enn den, så vil Q gå denne veien. Dere med? Men pass på liksom, ikke blande inn at... Og de late oss, vi setter jo bare opp sånn, og så vet vi at fortegnet har skiftet, så... Når dere setter opp Fouriers lov, må dere sette opp minustegnet. Når dere setter opp... Så det ikke så viktig at dere har med vindstegnet sånn, rent sånn matematisk, men dere må være bevisst på hvilken vei den går, sånn at dere passer på at dere har varmestrøm riktig vei. Og den går fra varmt til kaldt, så det ikke noe hokus pokus, men dere tegner en skisse, så får dere bare vise hvilken vei den går. Om det gjelder, altså. Så, ja, 42, men skal du ha en retning på den, så må du ha en minus. Tegner du en pil, så trenger du ikke ha på et minustegn, for da går den jo I den retningen pila de peker. Ja, det var et lite sidesprang, men... Ok. Men poenget, vi forholder oss til en eller annen ekstremverdi. Når dere innlevering 3, tror jeg det så skal dere regne på nødvendig effekt og sånn. Da det noen flere uttrykk her. Så det ikke bare den, men... Men det et forhold mellom en form for ekstremt. Vi går ikke så... Og det gjør I Karasjok, vet jeg ikke, men her så går vi liksom ikke til minus 40 og sånn. Det men mer at vi aksepterer at vi kanskje ikke har 22 grader inne når det en kuldeperiode på 4 uker med minus 30. Da lever vi med at det blir 17 grader inne eller sånt. Blir det 8, så det litt verre. Så... Og... Vi kan bruke også da dynamiske beregninger til å finne ut hva slags innetemperatur får vi når tilført effekt da mindre enn varmetapet, sånn at vi har hele tiden et fall. Dere skal, når dere kommer på innlevering, jo, den ligger I innlevering 3, jeg har ikke lagt den ut enda, forholder dere til NS 30-31. Beregning av bygningers energibehov. Beregning. Dette bygningers energibehov. Ja, eller noe sånt. Ikke alt jeg har helt... Som jeg sa, det dynamiske beregninger. Skal dere regne dynamisk time for time gjennom et år, og gjennom et typisk år med typisk temperaturer, typisk solstråling, etc. for hver time gjennom et år, så kan dere vel få oppgave nå, så kan dere levere om et år, eller noe sånt. Så jeg tror ikke det noen løsning. Så dere skal få et beregningsprogram. Altså, program. Jeg skal legge ut det. Program. For... Dynamisk beregning. Beregning. Og vi bruker Simien. Dere finner det på NTNUs programfarm, men da må dere vel være koblet til den hele tiden. Men dere kan så laste den ned. Nå skal jeg legge ut en link til det. Da regner vi time for time. Det jo ikke... Når dere har funnet alle inngangsdataene, så det jo ikke om å gjøre, sitte og gjøre samme regnestykke om igjen, om igjen. Så dere må legge inn riktig inngangsdata, og så kvernet igjennom. Så hva slags data må vi da forholde oss til? Tja, da tenkte jeg skulle ha denne her. Se om man vil. Hvorfor vil du ikke være med på... Hvis du skjønner noe nå. For den til å gå. Sol. Jeg skal vise noen figurer og sånn. stråling mot atmosfären. Mot atmosfären det är ju ett landställe där ute. Från sola cirka 1350 watt per kvadratmeter. Jag tror själva presentationen så varierar det talet 1350-1370. Så jag har lite olika tal men det är det vi kallar solkonstanten. Den är konstant men inte helt konstant. Varierar ju lite med aktivitet på sola och sånt. Men den är runt där. Det är både ultraviolett strålning, synlig ljus och närinfraröd strålning, alltså varmestrålning. Strålningen träffar atmosfären. Något reflekteras ut igen. Något dämpas, tas upp av skyer av gasser i atmosfären. Cirka halvparten träffar väl backen. Så hur stor denna instrålning är, var är vi på, var är vi? Liksom långt mot norr och långt mot söder så har vi större sola lavere. Och där är det mycket längre att gå för solstrålarna. Men så ekvator och rätt upp träffar en horisontal flata så har vi 2000 enkla städer med 2500 watt per kvadratmeter. Mycket mindre tal i Norge. Så är det årstiderna. Kan det är skillnad på intensiteten på sommar och vinter. Det kan vara lokala förhållanden, det är skydanser, förorensningar. Nu är det ju mycket olika gas, klimagasser både för att ta upp solstrålningen men också när vi kommer till värmestrålning efterpå. Så 2 med en figur, den är väl från NASA, men den visar ju solenergi per kvadratmeter år. Och då ser det vi är uppe i det inte så illa. Vi är uppe i 800. Men det är solenergi per år kilowattimmar. Men du har ja, går väl ekvator här någonstans se här. Så har vi någon Australien, det är ju känt för ozonhullarna sina och solkraften sin. Så även om de ligger längre söder än ekvator så är det några områden här som har väldigt mycket solenergi. Väldigt klart klar luft. Mycket solenergi. Ikke noe. Men ellers är väl inte kartet så väldigt överraskande. Mest runt ekvator och så blir det mindre och mindre längre mot norr. Och längre mot söder. En sån direkt och diffus instrålning. Kanske en sån här. Fick jag behöver att det är sola. Något försvinner ut från atmosfären. Något tas upp av skyn att absorberas här, men något bara träffar skynet och så blir det diffust. Det är inte längre någon riktning. Och så har vi den direkta solstrålen som träffar backen eller oss eller vad jag ska säga. Något reflekteras då. Och resten tas då upp. Det är ju något som går igenom backen. Det är ju någon transmission här. Har det truffat ett växthus, sant? Då har vi först reflektion, transmission och absorption. Cirka halvparten träffar backen. Så är det en ganska stor skillnad runt omkring i Norge också. Det är sommar och vinter. Så är vinter. Så ser du det ju helt typisk lite i norr och mycket i söder eller relativt mycket i söder. Men sommar så får vi ju lite langs her. Mye her. Så det ganske mye her og her. Hva det som gir disse forskjellene? Hvorfor det like mye nord som I sør? Ja, det litt lengre dager, hjelper på. Så selv om intensiteten kan være høy, så det flere timer å ta det på. Her det, langs kysten det generelt veldig mye klarvær, så det en grunn til at de får mye. Også. Ikke bare snur. Her har vi da, jo, her har vi jo midnattssol her også. Ikke så lenge, men det andre værforhold som gjør at det da ikke blir så varmt, eller ikke får så mye sol. Det tas opp mer av skydekket, for eksempel. Så, både så tenkte jeg bare for litt moroskjell, så kan vi jo regne ut hvor varmt det på sola. Vi var sist gang innom Stefan Boltzmanns konstant, varmestråling fra et hvilket som helst legeme. Avhengig av, hvis dette et svart legeme, så det Stefan Boltzmanns konstant ganger temperaturen I fjerde. Alle enige I det, så vet vi at jo lenger vi hvis dette sola, må tegne en litt stor vinkel da. Nei, passe stor. Som treffer. Var dette en kjegle? Men forholdet mellom det arealet og det arealet avhengig av radiusene. Hvis det radiusen til sola og det avstand, så blir forholdet mellom de flatene d over r I an, alt I an. Det kommer jo av overflaten til en kule. Og når vi vet avstanden, og hvis vi har vært oppe og målt radiusen til sola, jeg kunne jo tatt målt temperaturen samtidig som vi var der, men og var det jeg sa, her hadde jeg 1368, solkonstanten, var 5770 Kelvin. Alle med på det? Dere med på den? Det har dere vel hatt I matematikken? Det så veldig stille ut, men dere har regnet ut arealet til en kuleoverflate. Litt sånn morsomme integraler og sånn. Og hvis overflaten til en liten kule med liten r, så har vi en større kule utenpå, med en stor diameter, så forholdet mellom overflatene, forholdet mellom radiusen I an. Hvis jeg setter opp forholdstallet, hvis jeg setter opp A, 1 4 pi d I an, og A, 2 lik 4 pi r I an, så må jo forholdet mellom dem være den over den. Og jo lenger ut jeg kommer, jo større flate det å dele denne sola på. Så det var jo bare en sånn bruk siden hva var det, 1350 eller hva vi opererer med, men siden totale mengde stråling den skal jo fordeles over hele jorda. Hele jordoverflaten. Og da, hvis vi tar da de 1350 eller noe sånt, og deler på 4 ganger pi ganger radiusen til jorda, så får vi 342 watt per kvadratmeter jordoverflate. For i og med at jorda driver oss snurrer rundt, så fordeles strålingen på hele. Så vi får sol inn. Og så har vi jo en stråling ut. Alt stråler ut. Hele 90% av det varmestrålingen fra jorda tas opp i atmosfæren. Og det jo her blant annet klimagassene kommer inn. Ikke sant? Jo mer gass klimagasser i atmosfæren, jo mer det tas opp. I tillegg så har vi fordampning. Og når det skjer en fordampningsprosess, så gir det jo en avkjøling av flaten, men vi får vanndamp som blander seg med lufta. Og får vi mer vanndamp i atmosfæren, så absorberer det mer. Da får vi mer, så kan vi igjen fortsette med en sånn. Så har vi konveksjon, altså varm luft stiger fra bakken opp i atmosfæren. Så det varmtappet fra jorda. Så vi tok med en, ja. Sol inn, varmtapp ut, det gir jo egentlig temperaturene våre. Dette da middeltemperaturen i Norge fra 1900 og fram til i dag omtrent. Og som vi har den... så har man sett på avviket fra normaltemperaturen og prøvd å utjevne en temperaturkurve. Og hva man ser da? Er, ja, altså en er at det mye avvik, det vel ikke så... Statistikk er statistikk, men man ser tydelig at avvikene i mye større grad blir positive, altså at det varmere enn normalt, og at de øker. I 2010 var det et kaldt år, men utover det har det vel, jo, her har vi et annet år som var kaldere enn normalt, ellers har det vært varmere enn normalt helt fra 1990. Så det gjennomsnittstemperaturen vår. Vi har lufttemperaturen, som vi må forholde oss til. Det kan være middeltemperaturer, årsmiddel, månedsmiddel, døgnmiddel. Det kan være månedsmiddel for maks, døgnets maks og døgnets minimumstemperatur. Og det ekstremtemperaturer. Og der kom for eksempel vår dimensjonerende vintertemperatur for effektoppholdet. Vi forholder oss ofte til døgnmiddeltemperaturer. Hvis vi måler, og vi måler på en manuelle stasjoner, så måler vi 4 ganger om dagen. Klokken når Det ikke en, helt uten grunn at jeg satte de rødt, da. Når måler vi? Klokka? Eller i Norge, når måler vi klokka 7, 13 og 19? Ut og se. Hvis jeg ser i boka, så står det sikkert 7, 13 og 19. Da. Men ikke sant, vi måler morgenen midt på dagen og på kvelden. Ikke noe mer. Og vi kan beregne ut en døgnmiddeltemperatur. Ikke noe sånn hokus pokus her. Ok, skal vi ta en liten pause, så skal vi se på litt sånn kurver og sånn. Vi har så skrevet den emneveilederen at dere måtte abonnere på BKS selv. Det mulig jeg ikke gjorde det. Nei. Jep. Dere har ikke... Nasjonalbiblioteket har funnet ut at dette har de ikke råd til å holde enhver student med. Så, og så er det noen endringer I innloggingsprosedyrene som gjør at dere må selv kjøpe en studenttilgang. Den gjelder for ett år av gangen, fra dato til dato. Så det ikke noen grunn til å liksom, drøye deg hvis du skal ha den denne semesteret. Så det ikke noen grunn til å vente. Det fortsatt et år. Jeg tror det koster 250 kroner sånn noe per student per år. No, BKS. Byggforsks kompetanseserie. System. Ja, ja. Så og det lå på innsida en eller annen sånn link. Jeg har ikke... Jeg kan se om jeg kan finne fram. Så da må dere... skaffe det selv. Og dere trenger vel bare tilgang til hoveddelen og ikke til våtromsnormen. Jeg vet ikke om det noen andre alternativer. Jeg vet ikke om det en stor forskjell I pris. Jeg har ikke vært der inne og sett, så jeg Varighetskurver, har dere vært borte I det hele tatt? Nei, jeg har ikke den til den. Jeg får bruke den. Ja, ja. Funker fortsatt. Den viser jo hvor mange... sammenheng med for eksempel temperatur hvis det temperatur og så kan vi jo og timer jeg kan skrive T og T da blir det jo ikke så veldig fornuftig temperatur I Celsius da. Ja, 9000 8000 et eller annet 8640 nei, timer I et år, så skal vi se. Starte med noe minus 40 da, så kan vi ha 0 ikke helt 30 så viser den da hvor mange timer I året varmere enn så hvis vi begynner her da ikke henger det opp I verdiene mine men nesten alt varmere enn 40 grader Og så kommer vi på en annen måte ned her. Og så har vi kanskje 3 timer som varmere enn 30 grader. Du med på det? Altså, kunne du laget en litt mer sånn sving, pen sving på? Flat litt finere. Men prinsippet jo det samme. Sånn. Så hvis vi her så viser dette T1 hvor mange timer I året som varmere enn 0 grader. Her får vi da hvor mange timer I året som litt grann, som varmere enn 30 grader. Det vil jo være gjelde for et gitt sted, det kan gjelde for en region ved å ta en sånn gjennomsnittsverdi, eller for et punkt. Når vi har denne så har vi jo for så vidt også den motsatte. Ta den røde da. Her et eller annet sted, 8600, så går det ganske. Her ser vi jo da hvor mange timer I året som kaldere enn 30 grader. Vi med på det. Hvis, eller her. Burde kanskje ha byttet rødt og blått da. Ser vi hvor mange timer som kaldere enn 0 grader. Hva trenger vi en sånn kurve til? Hva kan vi bruke den til? Vi bruker den veldig mye når vi skal dimensjonere for eksempel et oppvarmingssystem. Vet du hvor mye den skal levere I løpet av et år? Hvis du skal ha en farve til, jep. Hvis du skal ha 20. Arealet her. Til en sånn oppvarmingstemperatur. Hva gir I arealet? Det et integral. Det jeg med på. Alle med på at det et integral. Hvilken enhet vi har dette integralet hadde? Hvilken enhet får dere et integral? Hva dere har gjort I et integral? Dere har summert opp alle disse små firkantene, eller hva jeg skal kalle det, små verdiene. Så enheten må jo bli den enheten ganger den enheten. Og her det jo da Celsius. Nei, Celsius timer. Vet du den da? Eller H eller Celsius timer. Så jeg skal varme opp noe, et volum. Så mange Celsius timer. Det kan være en time med mange Celsiuser eller mange celsiuser, mange timer med en liten celsius, men så vi finner det totale behovet vi har for energi på en forenklet måte. Vi bruker det veldig mye når vi dimensjonerer varme- og kjøleanlegg. Så har vi noe som heter graddagstall. Det en størrelse som sier noe om oppvarmingsbehovet på et bestemt geografisk sted. Vi definerer det som antall grader under 17 grader. Hvorfor under 17? Og ikke under 22? Han vil ha 22 grader inne. Så hvorfor ikke under 22? Vi sier at vi har ikke fyringsbehov før vi under 17. Det ingen som setter på varmeovn når det 17 grader ute. Selv om du vil ha 22 grader inne. Da hadde du fyret hele sommeren. Så hvorfor, men hvorfor gjør vi ikke det? Hvorfor får du 22 grader inne, selv om det bare 17 grader ute? Hva slags varmekilder har du når du ikke setter på varmeovnen? Du har mennesker, andre ting du har. Lys, TV, et cetera, et cetera, et cetera. Sånn at vi, og så har vi en ting til, især på sommeren. Som vi har snakket om litt her I sted. Sol. Sånn, det sol inn, så trenger vi jo ikke fyre. Så vi gamle dager så sa vi at gratisvarmen hevet fra 17 til ønsket inntemperatur. Godt isolerte bygg så burde heve vi vel fra 9 grader cirka til romtemperatur basert på gratisvarmen. I og med at vi har mye mindre varmtapp, men vi bruker fortsatt G17. Så det dags for hele vi regner vel hele året, ikke bare før så vi bare på fyringssesongen. Hver dag, hvor mange timer, hvor mange døgn under 17 grader, og hvor mange grader forskjell, sånn da får vi døgn grader eller døgn kelvin. Så I Gjøvik så gradagstallet 4258. Det nok så sånn østlands. Litt kaldere på Lillehammer. Jeg tenkte at det vel litt kult at det kaldere der. Utsira det varmeste jeg vet om I Norge, men det kan hende det noen som har lavere gradagstall. Hvorfor det så lite kaldt på Utsira da? Hvor ligger Utsira? Ingen som vet hvor Utsira Norges minste kommune med 250 innbyggere eller noe. Nei. Og ikke truet av kommunesammenslåing. Hvorfor det ikke noe, hvorfor sammenslår ingen med Utsira? Nei, men det en øy som ligger langt ute. Du har ikke så mye å hente på effektivitet ved at hverken for en liten kommune som ligger langt til havs. Den ligger nå der. Den ligger langt til havs. Og ligger den langt til havs, så det jo aldri kaldt. Det blir ikke, da har du hele havet som varme. Kysten blir ikke spesielt kald, så du får ikke... Det blir ikke så veldig varmt heller, men stort sett jevn temperatur, men lavt. Kongsøya, den ligger også langs til havs, men den ligger helt annet sted. Hvor ligger den da? Og forslag, hvis den har så, hvis det så kaldt, hvor ligger den da? Ja, hvor langt nord vil du? Ja... Dobbelt så langt omtrent. Dobbelt så langt, Svalbard, ja. Svalbard, Jan Mayen, ligger oppi der. Og da det jo kaldt. Og ser du på disse tallene, så ser du jo, hvis du tenker at det de vi legger til grunn for å vurdere fyring, da trenger vi 50% mer til fyring på Lillehammer enn på Utsira. Og så trenger de 50% mer enn på Lillehammer på Kongsøya, sånn cirka. Så vi bruker det til å overslagsberegninger for energibehov. Og når vi har graddager, vi har også frostmengder. Som da tilsvarende, men integrale mellom null og utetemperaturen, når det kuldegrader. Hvis det ikke kuldegrader, så har vi ikke noe frost. Og hva skal til for at vi får frost I bakken? Hva som fryser I bakken? Det vannet. Så at hvis vann skal fryse til is, så må vi fjerne en varmemengde. Og mer skal til for at det skal fryse I bakken. Varme må jo ledes ut sånn at frosten kan komme lenger og lenger ned. Så vi må kunne ha en varmeledningsevne. Satt det opp, ja? Nei. Men vi må ha varmeledning. Og da kan vi jo finne ut om vi finner en sånn frostmengde. For vann skal fryse, fjerne varmemengde. Og hvis vanninnholdet V, dobbelt V, kilo per kubikk, så varmemengden vi må fjerne 333,7 kilojoule per kubikk ganger da V. Kilojoule per kubikk, der hadde vi kilojoule per kilo. Når vi skal, hvis vi har frost I jorda, vi skal fjerne, hvis tele skal gå dypere, så må vi jo fjerne den varmen for det skiktet. Så det varmekapasiteten, temperaturen gammel. Først må vi for eksempel få ned varmen fra 2 grader ned til 0, så det varmekapasiteten. Gange mengden og temperaturen, og så må vi ha akkurat den fjerne den frysevarmen. Og det liksom, parallelt når vi skal koke vann, så må vi først varme opp vannet, sant? Varmekapasitet ganger temperaturforskjellene og mengden, og så må vi tilføre energi for å få til å koke denne fordampningsvarmen. Her det frostmengden. Så det det som skal til. Denne må da ledes bort. Varmeledningsevnen, temperaturforskjellen fra 0 til den jeg har, der jeg vurderer om det blir frost. Delta Z, så ganger delta T. Sånn da, ganger delta T. Den og den må være like store. Det som ledes bort må være like stort som det som skal til for at det fryser. Så disse like. Der jeg ganget den med Z, så jeg får Z til Z. Og da forsvant den her. Så kan vi, hvis de like, så kan vi jo integrere begge to. Ja, de fortsatt like. Det jo en konstant. Integral av Z til Z. Setter inn maksverdien. 1,5 setter jeg an. Setter maks igjen. Og integral av denne. Integralet mellom 0 og utetemperaturen. Når det kuldegrader. F. Og da kan vi jo løse den hvis vi vil. Men jeg med på at disse må være like. Det det jeg, når jeg ferdig med konteeksamen, og der det sånn tilført eller tatt vekk like stort som det som for å endre temperaturen. Eller endre fase. Som vi rekker å gå inn på. Så det var litt om tele. Dere må av og til forholde det til teledybder og frostmengder. Hvor gode det I sånn romgeometri og sånne? solstråling. Jeg ser jippi I alle øynene. Nå den motsatt av det jeg hadde tenkt å si, men det får vi se. En posisjon til sola, solhøyde og solas azimut. I enkelte fag så opererer de med azimut ut fra sør, mens I bygningsfysikk I geodesi så har vi den fra nord. Men så det hvor høyt på himmelen? Det den vinkelen der. Og hvilken vinkel har vi I forhold til nord, og ikke sør som på min figur. Vi kan da, denne solhøyden kan vi jo regne ut ut fra hvor vi står, altså bredde og lengdegrad, og når på året vi her. Så det finnes sånne pene formler for det. Så det da solas innfallsvinkel. Hvis vi på en, ofte så vi hadde disse maks, som jeg visste I sted, da det jo på en horisontal flate, ikke sant? Sola kommer og treffer en horisontal flate. Ofte så ser vi på hva den, når den kommer og treffer normalt på en flate. Men her en vilkårlig orienteringsflate. Som jeg har en figur. Nei. Ok. Kosinus til innfallsvinkelen. Kosinus til solhøyden. Kosinus til differansen mellom solas azimut og flatenormalens azimut. Altså, hvor den solens azimut? Vinkelen I forhold til nord. Så har du en flate som da også har en vinkel I forhold til nord. Differansen mellom disse den, og helningsvinkelen. Det på et horisontalplan, eller på et plan normalt på solstrålen. Men her har jeg et tilfeldig orientert plan, så da K helningsvinkelen I forhold til horisontalplanet. Hvis det en vertikal flate, en vegg, helningsvinkelen får ut til horisontalplan 90 grader. Den kan også være 270, hvis jeg på... Men 90 grader. Da forsvant noe her. Hvis jeg en horisontalplate, så må jo den være 0. Kosinus til innfallsvinkelen. Eller sinus til solhøyden. Så når vi skal se på sol inn gjennom vinduer, så det jo disse vinklene vi delvis må forholde oss til. Så de står jo også en del I kapittel 2, det en gjennomgang av mye av disse vinklene. Når det, for de av dere som senere skal se på alternativ energiforsyning, altså det med solceller, solfanger og sånne ting, så jo innfallsvinklene helt essensielle. Mest mulig sol. Men tenk, det forholdet mot nord, og helningen, og heller du feil vei, ikke sant? Så så det strålingsintensiteten E. E innstrålingen. Siden jeg da har gått gjennom konteksamen, hvor jeg stilte akkurat samme spørsmål som til jul. Hva forskjellen på utstråling og emisjoner. Så når det kommer til her, så vi på strålingsintensiteten total stråle mot den flate. Ikke sant? Så når vi mot, mens når vi har utstråling, så vi jo fra. Så husk på, når vi mot, og når vi fra. Det var det jeg hadde håpet studentene hadde lært nå. Skille mellom ut og inn, og skille mellom når vi snakker om energi, og når vi scenen kommer til lys, og det lysmengde som det synlige. Så intensiteten mot et plan normalt på strålingsretningen av direkte stråling i radiansen. Så normalt på strålingsretningen. Og for å få det så det da kosinus til helningssenkeren. Det diffus himmelstråling. Så den har en spredning i atmosfæren, så den diffus. Så den har for så vidt ikke noen retning. Men hvis du har en skrå flate, så vil den se mindre himmel enn en flate som ser himmel overalt. Så den vil motta mindre diffus stråling enn en horisontal flate. Og så det refleksjoner fra omgivelsene. Og det da både reflektert diffus stråling og reflektert direkte stråling. Så vi skal prøve å holde orden på alle. Så det solstrålingen. Så har vi den temperaturavhengige langbølgete, og den var avhengig av temperaturen, og temperaturen i hva da? Temperatur i hvilken enhet hadde vi? Hvilken enhet hadde vi på utstråling, temperaturutstråling? Hvilken formel hadde vi i sted? Langbølget stråling fra et svart legeme. Stefan Boltzmanns kontant ganger temperaturen i Kelvin i opphøyd i fjerde. Når vi har stråling, for eksempel i dette rommet her, langbølget stråling, sånn at det utstråling fra alle flatene, det utstråling fra alle menneskene, så det masse strålingsutveksling. Men netto strålingstransport ofte ikke så stor, fordi objektene har tilnærmet samme temperatur, så at det endrer ikke så mye på temperaturen. Men det den langbølgede. Så husk på at den må dere regne i. Da må dere ha temperaturen i Kelvin. Mens når vi regner varmestrøm, og vi regner med differanser, så jo 20 graders forskjell. 20 graders forskjell om det Kelvin eller Celsius. Så vi skal gjennom å jeg hadde den i seg. Ja. Spredning i atmosfæren og kanskje lokalt. Hva det som vil være med å bestemme hvor dette her? Hvilke andre klimaparametre har vi som vi ikke har snakket om? Skyer, vanndamp, altså høy luftfuktighet, mye mer diffus stråling. Så området med høy fuktighet, mindre direkte og mer diffus. En annen del som vi også har med I klima. Ja, vi kaller det klima, selv om det sånn ikke har direkte noe med, en direkte værparameter. Og det jo for luftforurensning. Mer luftforurensning, mer partikler, det gir mer partikler og en del gasser I atmosfæren som gir refleksjon og eventuelt absorpsjon, og mindre direkte og eventuelt mer diffus stråling. Så områder med mye luftforurensning har en stor betydning. Vi hadde en figur. Nei. Bare se om vi hadde en det var en figur I boka på luftforurensning. Nei. Det var et bilde. Pipebilde. Hva som gir luftforurensningen da, hvis vi ser lokalt? Trafikk. Det en, selvfølgelig. Det en annen kilde som gjør hvorfor innlandsbyer særlig har så dårlig luftkvalitet vinterstid. Og det ikke fordi de kjører mer bil, men de gjør noe annet. Hvorfor har innlandsbyer dårlig luftkvalitet vinterstid? Hva det man gjør der? Man fyrer med ved. Og det kaldt, så man fyrer mye med ved, og det ofte lite vind, sånn at det blir liggende også, som en sånn ordentlig luftforurensningslag. Man fyrer med ved. Eller, så den har en ganske stor påvirkning. Vi skal gå inn I... Ja. Så det en, som jeg ikke har tatt med. En annen klimaparameter som viktig, særlig når vi skal se varmetap fra bygninger. Hva annet? Det ene om det kaldt ute, men hva annet det med som bestemmer at det stort varmetap fra en bygning? Ingen som har noen tanker om hva som kan gi stort varmetap fra en bygning? Ja, men hvilken klima... Det henger sånn med vinduer, men hvilken klimaparameter har vi da som gir det varmetapet? Ja, det temperatur, men en annen enn temperatur. Dere vet egentlig hvis jeg tenker det om, skjønner du? Hvorfor bygger vi gjerne der det litt lunt da? Var det et ledende spørsmål? Vind. Hvorfor gir mye vind større varmetap? Vi ser hvor mye fysikk dere... Det ene jo selvfølgelig at mye vind sørger for en transport av varme vekk, sånn at du har hele tiden et høyt, mye varmetap ved konveksjon, så du får... Du holder den. En annen grunn til at mye vind, enda mer betydningsfull grunn, til at mye vind gir stort varmetap. Og det jo, hvis vi har luftlekkasjer, og det har vi jo, så vi har, her kommer det vi kaller infiltrasjon, Vi kommer til det kapitlet neste. Infiltrasjon. Infiltrasjon, luftlekkasjer. Så det luft som går gjennom luftlekkasjene. Luft utsett etter I bygningen. Luftlekkasjer. Og det jo da trykkforskjellen. Som driver dette trykkforskjellet. Så med et kraftig vindtrykk på bygningen, stor trykkforskjell, blåser kald luft inn på den ene siden, da, så får du et sug på den andre, så varm luft går ut. Du får også kombinert med naturlig oppdrift, sånn at du får trykk inn fra vind, og så går det opp gjennom pipa. Så mye vind, store trykkforskjeller, mye infiltrasjon, stort varmetap gjennom luftlekkasjer, og da særlig da dårlig innsatte vinduer og sånn, så kan du jo gå rundt og kjenne. Her blåser det pent inn. Så vind er også en viktig del. Og hvis vi ser på holdbarhet på bygninger, så kommer jo da vind kombinert med regn. Også dette at vi får slagregn, som du får en sånn mekanisk nedbrytning av materialer og bygningsdeler. Ikke noen sånne andre viktige... Har vi fått med oss det viktigste? Ja. Vind, sol, regn og snø, det viktigst når vi når det kommer til snø, viktig på bærekonstruksjon. Regn, så er det også at vi må transportere det vekk, så er det mye nedbørsområde, så må vi passe på hvordan vi bygger det å ha vannbrett vinduene, over vinduene, vi kan ha, ja, passe på å dekke til bygningsdeler som spesielt utsatt for regn, og især for slagregn. Så, det finnes da slagregnskart for Norge og for lokale deler. Vi har satt litt på temperatur, og da, og jeg sa det finnes temperaturkart for Norge, men hvis vi ser på geografi, jeg kunne latt den der tegne den der figuren min igjen da. Hvis dette en fjellside, og jeg kjenner temperatur, gjennomsnittstemperatur, eller månedsmiddel, dagstemperaturen der, til null. Hvordan kan jeg da anslå T? Ikke på øyeblikksverdi, men på middelverdier. Øyeblikksverdier vil jo være veldig avhengig om det blåser den ene eller andre veien. Og men på middelverdier, gjennomsnittsverdier. Hva det som vil skille disse to punktene? Stedene. På sol, kan, hvis de har litt forskjellige sol-skyggeforhold, så vil det ha en parameter. Hvis det er omtrent samme sol-skyggeforhold, så vil jo ikke det gi noe forskjell. Så da er det jo egentlig bare høyde over havet som forskjellig. Dere med på det? Er det varmere eller kaldere der oppe til vanlig da? Hm? Ingen som har noen tanke om det. Blir det varmere eller kaldere når vi går oppover? Jeg blir varmere, men generelt sett så blir det kaldere. Og den avtar. Kan dere regne i fysikken, men temperaturen. Temperaturen avtar 0,7 grader, om det Celsius eller Kelvin, spiller ingen rolle, per 100 meter. Så når du går 100 meter opp, så er det 0,7 grader kaldere. 1000 meter opp, 7 grader kaldere. Hvis det i samme... Kan dere, hvis dere regner på litt oppdrift og naturlige krefter, så finner det sånn cirka. Så det kan også være en grej sånn ting å forholde seg til, at hvis du kjenner noen temperaturer, så kan du på en måte anslå hvordan det vil være andre steder. Ok? Jeg skal ikke si noe om byggeperioden, sier vi ikke noe om. Hold det tørt mens dere bygger.